BMT rasmiysi inson huquqlarini himoya qilishni oliy qadriyat deya bot-bot tilga oluvchi xalqaro hamjamiyatni munofiqlikda aybladi. U dengizda cho'kib Turkiya sohiliga jasadi qalqib chiqqan 3 yoshli Alan Al-Kurdi fojiasini misol qildi.
It made us choke, shamed and disgraced. The world wept before the body of this little boy.
Nafasimiz bo'g'zimizga tiqildi. Uyatdan va nomusdan qizargan dunyo shu yosh go'dak oldida yig'ladi. Insoniyroq dunyo quraylik deb shuncha nutqlar, chiqishlar qilamiz, namoyishlar o'tkazamiz, lekin bu qachon bo'ladi dedi inson huquqlari bo'yicha BMT rasmiysi. Zayd Ra'ad al-Husayn qochoqlarga joy bergani uchun Iordaniya, Livan, Turkiya hamda Yevropa davlatlaridan Germaniya va Shvetsiyani olqishladi. O'z uylarini ochib bergan millionlab oddiy fuqarolarga ham rahmat aytdi. Aholi orasida muhojirlarga qarshi nafrat uyg'otayotgan va hech bir chora ko'rmayotgan ayrim yetakchilarni esa qoraladi. Yevropa ittifoqining 120 ming qochqinni a'zo davlatlarga bo'lib berish haqidagi taklifi ham olqishga sazovor dedi Al-Husayn.
We need expanded channels of regular migration and resettlement. Two measures which would prevent deaths and cuts.
Qochoqlarni joylashtirish bo'yicha choralarni kuchaytirishimiz kerak, toki o'lim va odam kontrabandasi holatlari kamaysin. Hibsda ushlab turish, ayniqsa bolalarni va chegaralarda ularga yomon munosabatda bo'lish to'xtasin, deydi u. Komissarga ko'ra, inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishida dunyoning barcha mintaqalari aybdor. Afrika, Osiyo, Yaqin Sharq va Amerika qit'asida inson huquqlarini toptayotganlar jazoga tortilmayapti, deydi u. Ayniqsa Sahroi Kabirning Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Mali, Eritreya va Burundi davlatlarida zo'ravonliklar kuchayib borayotgani alohida tashvishga molik, dedi Al-Husayn. BMTning inson huquqlariga oid anjumanida shu kabi muammolarga yechim topish yuzasidan chora-tadbir va takliflar olg'a surilishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.